Ziemeļkorejas jaunais līderis un valsts dibinātāja Kima Irsena mazdēls Kim Čenuns pirmdien no rīta aizsāka savu vectēvu dzimšanas dienas svinības, apmeklējot mauzoleju Pheņjanā. Kumsusanas saules pilī atrodas gan Kima Čenuna vectēva, gan tēva iebalzamētās mirstīgās atliekas. Svētku ietvaros galvaspilsētā notiek arī vērienīga militārā parāde. Pasaules uzmanību šodien notiekošajām Pheņjanā pievērsta ne tik daudz pašu svinību dēļ, bet tādēļ, ka Ziemeļkorejai ir raksturīgi atzīmēt valstiskas nozīmes datumus ar augsta ranga militāriem izmēģinājumiem. Pagājušā gada aprīlī komunistiskā valsts neveiksmīgi izmēģināja tālu darbības rādījus raķeti, sakot, ka vēlas palaist orbītā satelītu. Tomēr decembrī, dažas dienas pirms apritēja pirmā gadskārta kopš iepriekšējā līdera Kima Čenira nāves un viņa dēla nākšanas pie varas, ar vēl vienu mēģinājumu satelītu tomēr izdevās nogādāt orbītā. Tālāk notikumi attīstījās strauji. Februārī Ziemeļkorejas trešais kodolizmēģinājums, martā jaunas ANO sankcijas vienlaikus ar ASV un Dienvidkorejas kopīgo ikgadējo militāro mācību sākšanos. Kopš tā laika Pheņjana vairākas nedēļas draudējusi ASV, Dienvidkorejai un Japānai ar raķešu triecieniem un kodolkaru. Novērojumi liecina, ka Ziemeļkoreja uz austrumu piekrasti pārvietojusi divas vidēji rādījusi darbības balistiskās raķetes un uzstādījusi tās uz palaišanas platformām. Domājams, šīs raķetes var sasniegt jebkuru mērķi Dienvidkorejā un Japānā, un izmēģinājums varētu notikt kuru katru brīdi. Vizīte reģionā šodien noslēdz arī ASV jaunais valsts sekretārs Johns Kerrys, kurš kopš piekdienas apmeklējis Seulu, Pekinu un Tokiju. Šajās dienās viņš atkārtoti apstiprināja ASV atbalstu Dienvidkorejai un Japānai, bet ar Ķīnas līderiem vienojies, ka Vašingtona un Pekina, Ziemeļkorejas tuvākā sabiedrotā, sadarbosies, lai mazinātu spriedzi Korejas pussalā. Ķīna paziņoja, ka ir apņēmības pilna sekmēt pussalas padarīšanu par brīvu no kodolieročiem un sadarboties ar citām iesaistītajām pusēm, tostarp ASV. Tiekoties ar reģionu valstu līderiem, Kerrys norādīja, ka Ziemeļkoreja pieļaus lielu kļūdu, ja palaidīs raķeti un vairākkārt uzstājas uz nepieciešamību atsākt starptautiskās sešu pušu sarunas ar Pheņjanu. Šveice jau piedāvājusi uzņemties vidutājas lomu. Kerrys gan vairākkārt uzsvēris, arī Tokijā, ka pirms sarunas sākšanas Ziemeļkorejai ir jāparāda, ka tās nodomi vienoties ir nopietni.
Mūsu izvēle ir sēsties pie sarunu galda un atrast ceļu uz mieru reģionā. Lai arī kādi būtu Ziemeļkorejas apsvērumi vai bailes attiecībā uz ASV un citām valstīm reģionā, mēs ceram, ka Pheņjana cēdīsies pie galda, lai to atbildīgi pārrunātu.
Tajā pašā laikā Ziemeļkorejas svētdiena noraidīja Dienvidkorejas piedāvājumu uzsākt divpusēju dialogu spriedzes mazināšanai, to nosaucot par viltīgu triku. Gaidot iespējamo raķetes izmēģinājumu, Seula ir paaugstinājusi militārās novērošanas trauksmes līmeni. Arī Japāna pie Tokijas izvietojusi pretgaisa aizsardzības sistēmas un norīkojusi karakuģis ar uzdevumu notriekt jebkuru raķeti, kas izšauta Japānas virzienā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.